Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. On kuntavaalitenttien aika ja kokoomuksen puoluepäivän vuoro. Hetken kuluttua vaalitentissä kansanedustaja Outi Mäkelä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen Tom Kankkonen raportoi Irakista. Sen jälkeen aiheena on presidentti Donald Trumpin Yhdysvallat. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Aleksi Salusjärvi vinkkaa, että kuntavaaliehdokkaiden kannattaisi nyt ratsastaa kulttuuritarjonnalla. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Kokoomus oli edellisten vuoden 2012 kuntavaalien voittaja 21,9% ääniosuudella. Näihin vaaleihin puolue lähtee gallupeissa takamatkalta eikä ehdokas asettelukaan täyttänyt ilmeisesti odotuksia. Vieraana on kokoomuksen kansanedustaja ja Nurmijärven kunnanhallituksen puheenjohtaja Outi Mäkelä. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Miksi kokoomuksen kannatus ja odotukset ovat laskeneet sitten edellisten kuntavaalien?
Kokoomuksen kannatushan on ollut aika tasasta viime vuodet ja meillä on todella hyvä ehdokas asettelu. Meillä on hyviä ehdokkaita ja innokkaita ehdokkaita eri puolella Suomea. En sanoisi, että on yksin kokoomuksen ongelma tämä ehdokkaiden vähyys. Sehän on näkynyt joka puolella. Ja itse asiassa mä oon miettinyt itse sitä, että kun ehdokkaaksi on pitänyt asettautua vuoden pimeimpään ja synkimpään aikaan, jolloin oikein mikään ei huvita, että olisikohan sillä jotain merkitystä. Aikaisemmin kuitenkin ehdokkaaksi ilmoittauduttiin syksyllä, kun koulut alkaa ja kaikki muutkin. Että tämä voi olla yksi tekijä siinä.
Kokoomus puolustaa vahvasti vaalienkin alla sote-uudistuksen valinnanvapautta. Sehän on tällainen abstrakti lupaus paremmista terveyspalveluista, mutta itse uudistus on monimutkainen. Miten vastaatte niille, jotka katsovat, että palveluiden hinnat tulevat jatkossa nousemaan, mikä aiheuttaa myöhemmin jopa painetta rajata palveluita?
No tämä on nimenomaan tarkoitus ehkäistä, että palveluiden hinnat ei nouse. Ja ideahan tässä on, että kaikki saisi jatkossa valita. Saataisiin jonoja purettua ja hyvinvointi- ja terveyseroja kavennettua. Hyvin yksinkertaiset asiat. Meillä on todella paljon ihmisiä, jotka odottaa ihan liian pitkään hoitoon pääsyä.
Entä se, miksi kokoomus ei kuuntele niitä asiantuntijoita, joiden mukaan edetään liian nopeasti, etenkin valinnanvapautta koskevassa asioissa?
Kyllä kokoomus kuuntelee ja niin kuin on todettu, niin tämä valinnanvapausesitys ei vielä ole valmis. Ja sitä uudistetaan niin, että siitä saadaan meidän tiukan perustuslakiseulan läpäisevä ja muutenkin toimiva malli.
Voiko olla, että aikataulu venyy?
No sitä ei ole vielä varmuutta, mutta yritetään siinä aikataulussa, mikä nyt on asetettu.
Se sotesta. Kokoomuksen kuntavaalien kärkiteemoihin kuuluvat varhaiskasvatus ja koulutus. Tämä hallitus on leikannut varhaiskasvatuksesta, opiskelijoilta, koulutuksesta eri asteilta ja tutkimuksesta. Miksi äänestäjä pitäisi teitä uskottavana koulutusta puolustavana puolueena?
Koulutus on kuntien tulevaisuudessa iso tehtävä. Ja nyt nimenomaan koulutukseen panostetaan, koulutuksen laatuun. Meillä on siis maailman paras peruskoulu ja siitä pitää huolta jatkossakin. Ja se tärkein asia on se, että me uudistetaan nyt kouluja kouluttamalla opettajia, tuomalla sinne nykyaikaista teknologiaa, tekniikkaa, digitalisaatiota, turvallisuutta niin, että lapsilla ja nuorilla on hyvä käydä koulua.
Kun huomioi tämän hallituksen ja edellisen hallituksen, kokoomusvetoisen hallituksen politiikan, niin miksi silti tuntuu siltä, että tekojen ja sanojen välillä kokoomuksen sivistyspolitiikassa on ristiriita?
No se on ihan selvää, että tämä keskustelu näistä leikkauksista on ollut nyt kovin pinnalla, mutta jos katsotaan, niin esimerkiksi peruskoulusta, perusopetuksesta ei ole leikattu tällä hallituskaudella. Ja jos mietitään aikaisempia hallituksia, niin kyllähän tässä joka ikinen
juuri
puolue on ollut
perusopetuksesta
mukana.
Ei tällä hallituskaudella, edellisellä hallituskaudella ja
niin, kaikki puolueet on olleet mukana näissä leikkauksissa. Tiedetään, leikkaukset ei ole mukavia, se ei ole mitään mukavaa, mutta meidän pitää huolta siitä, että meillä on kasvua ja elinvoimaa yhteiskunnassa ja sitä kautta kautta saadaan sit sitä rahaa siihen, niiden palveluiden järjestämiseen. Ja tosi tärkeää on se, että me ollaan uudistettu systemaattisesti meidän koulutusta ja varhaiskasvatusta, panostettu laatuun ja yritetty tuoda sinne semmoisia elementtejä, että meidän lapsista ja nuorista pystytään pitämään parempaa huolta.
Otetaan lähetykseen mukaan radion kuntavaalitenttien ensimmäinen haastaja. Haastajat on siis pyritty valitsemaan haastateltavan kanssa samalta alueelta, joskaan ei aina samasta kunnasta. Jokainen puolue on tentissä ja näin ollen jokainen puolue pääsee myös haastamaan. Tänään haastajana on RKP:n varapuheenjohtaja Silja Borgarsdottir Sandelin Helsingistä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Te halusitte kysyä Outi Mäkelältä varhaiskasvatuksesta. Olkaa hyvä.
Joo, kiitos paljon. Kokoomushan istuu hallituksessa, joka haluaa rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta. Nurmijärven kunta, jossa sinä Outi toimit kunnanhallituksen puheenjohtajana, on myös rajoittanut joidenkin lasten oikeutta päivähoitoon. Sinä olet itse ilmeisesti jo vuonna 2013 puhunut päivähoito-oikeuden rajaamisen puolesta. Mikä tästä kysymyksestä tekee sinulle niin tärkeän, että lasten etu, naisten työllisyys ja sukupuolten tasa-arvo jäävät toissijaiseksi?
Kiitos. Tämä on ihan hyvä kysymys. Tämän subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, sen ajatushan on ollut antaa kunnille enemmän liikkumatilaa asiassa ja monet kunnat sitten on päättäneetkin, että ne ei tee näitä rajauksia. Ja tämä rajaus ei valtakunnallisesti ajateltuna, se ei ole ollut mikään mukava päätös, niin kuin äsken tuli todettua, niin leikkaukset harvoin on. Monet kunnathan todellakin on päättäneet sitä, että oikeutta ei rajata, mutta tärkeintä on muistaa se, että me säilytetään nyt tämä subjektiivinen oikeus 20 viikkotuntiin ja se on nimenomaan se asia, että yritetään saada mahdollisimman paljon lapsia mukaan tähän varhaiskasvatukseen ja jatkossa toivottaisiin vielä, että pystyttäisiin tarjoamaan se 20 tuntia viikossa maksuttomana kaikille.
Annetaan Silja Borgarsdottir Sandelinille vielä kommenttipuheenvuoro.
No, tämä tavallaan ihan hyvä vastaus. Lasten etu ja oikeus pitäisi olla se ykkössijalla, mutta se kuitenkin ei oikein näy teoissa. Päivähoidolla on tärkeä kasvatusrooli. Miksi emme antaisi kaikille lapsille samat lähtökohdat, vaan 3/4 suomalaisista 3 vuotta täyttäneistä lapsista osallistuu ohjattuun varhaiskasvatukseen. Ja se on aika vähän. Suomalainen koulu on tunnettu siitä, että kaikki lapset saavat tasa-arvoisen koulutuksen. Mutta miksei me nyt tuota sitä kaikille lapsille, vaan että sitä oikeutta rajataan?
Jatketaan tästä kysymyksestä. Kiitoksia tässä välissä RKP-varapuheenjohtaja Silja Borgarsdottir Sandelin.
Kiitos.
Outi Mäkelä, siitä tuli kysymys. Miksi ei annettaisi kaikille lapsille yhtäläistä oikeutta? Siihenhän tämä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus iskee.
Meidän pitää saada enemmän lapsia osallistumaan varhaiskasvatukseen. Suomihan on vertailumaihin verrattuna heikossa tilanteessa siinä, että meillä vaan 68% 3-vuotiaista osallistuu varhaiskasvatukseen.
Niin tämä on teidän viestinne, että enemmän lapsia varhaiskasvatukseen, mutta miksi pitää silti rajata sitä päivähoito-oikeutta tietyiltä ryhmiltä?
No meillä on hirveän tiukka laki myös siinä, että jos on tarvetta enempään kuin siihen 20 tuntiin viikossa, niin kyllä silloin sitä myöskin annetaan.
Edelleen kysymys on siis, miksi?
No se on ollut leikkauspäätös ja säästöpäätös.
Teidän kunnassanne tosiaan Nurmijärvellä rajattiin subjektiivista päivähoito-oikeutta. Lisäksi itse olette ollut kunnanhallituksessa esittämässä päivähoitoryhmien kasvattamista, mutta valtuusto tyrmäsi sen esityksen. Mihin perustuu ajatus päivähoitoryhmien kasvattamista?
No se oli myöskin taloudellinen päätös, että kyllä itse ymmärrän myös sen, että mikä valtuuston lopullinen päätös oli. Ja nyt kun itselläkin on 2-vuotias poika, niin näkee sen käytännössä, että kyllä ne käsiparit siellä on todella tarpeen, ihan kaikki, jotka päivähoidossa ovat. Ja siellä pitää nyt panostaa laatuun. Et meidän pitää saada myöskin enemmän korkeakoulutettuja lastentarhan opettajia ja pitää saada sinne koulutukseen lisää näitä varhaiskasvatussuunnitelmia ja itse asiassa meillähän tulee syksystä lähtien opetussuunnitelmat ikään kuin varhaiskasvatukseen ja se on hyvä uudistus ja se tuo myös laatua siihen varhaiskasvatukseen lisää.
Miettisittekö nyt uudelleen tuota kunnanhallituksen esitystä?
Se on valtuuston tahtotila ollut ja näillä mennään ja se on hyvä päätös.
Kokoomus kannattaa perhevapaajärjestelmän uudistamista, jossa rajattaisiin kotihoidon tuen käyttöä, lisättäisiin ehkä isien kotonaoloa. Nurmijärvellä kotonaan lapsia hoitaville äideille maksetaan kotihoidon tuen lisäksi jopa 180 euroa hoitolisää. Miksi aika monessakin kunnassa, mutta myös Nurmijärvellä naisia kannustetaan jäämään kotiin kuntalisille?
No se on ollut myös varhaiskasvatuksellinen syy, että meillä on ollut jo aikoja, jolloin päivähoitoon on ollut tulossa niin paljon lapsia, että se on ollut kunnan kannalta edullisempaa tarjota tämmöinen mahdollisuus, että varsinkin alle 3-vuotiaiden kanssa ollaan kotona. Nyt meidän väestönkasvu on vähän vähentynyt ja sikäli ei olla enää niin tiukassa tilanteessa, mutta meillä oli vuosia, jolloin piti rakentaa yksi koulu ja yksi päiväkoti vuodessa ja se on aika kallista myös kunnalle.
Ylen vaalikoneen datan perusteella 40 kokoomuksen ehdokkaasta ei jaa puolueen tavoitetta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Se on kuitenkin yksi teidän kuntavaalien keskeisiä vaaliteemoja. Miksi teidän ehdokkaanne eivät sitä puolusta?
No mä luulen, että tässä on nyt ehkä vähän siitäkin kyse, että meidän pitää päästä pikkuhiljaa siihen tavoitteeseen. Ja nyt ensimmäinen vaihehan tapahtui tämän kuun alusta, jolloin sitä varhaiskasvatusmaksua alennettiin ja varmaan sitten seuraavat keskustelut käydään tuossa puoliväliriihen yhteydessä. Uskon, että kun ihmiset ajattelevat tätä asiaa vähän tarkemmin, niin ymmärtävät sen panostuksen. Se on panostus tulevaisuuteen, se on panostus ennaltaehkäisyyn, se on panostus lapsiin ja myöskin koko Suomen tulevaisuuteen, että todella tärkeää.
Eli ajatuksena on, että kokoomuksen ehdokkaat, jos he eivät nyt kannata sitä esitystä, niin vaiheittain hekin tulevat sitä kannattamaan.
Niin varmaan se on myöskin, monet ajattelee kunnan taloutta ja taloudellista tilannetta, että mihin meillä on varaa. Kyllä kokoomuslaiset on vastuullisia tässä mielessä.
Outi Mäkelä, kun nyt Nurmijärvestä on puhuttu, otetaan pari kysymystä koskien Nurmijärvi-ilmiötä, eli kaupunkirakenteen hajautumista ja pääkaupunkiseutulaisten muuttoa kehyskuntiin. Nurmijärvi tunnetaan tällaisena puutarhakaupunkina, ehkä Matti Vanhasen sanoin. Kokoomus sen sijaan vannoo ohjelmassaan menestyviin kaupunkiseutuihin. Näettekö ristiriidan näiden välillä?
Ei tässä ole ristiriitaa. Meillä on hyvin erilaisia alueita Suomessa. On kaupunkimaisia, tiiviitä ja sitten on tämmöisiä maaseutumaisempia paikkakuntia niin kuin Nurmijärvi. Meillä on tehty Nurmijärvellä tosi pitkään työtä sen eteen, että meillä on 3 päätaajamaa ja niiden ympärille on keskitetty ja tiivistetty asumista ja palveluita. Ja se on ollut tosi toimiva ratkaisu. Meillä on myöskin eläviä kyliä ja niistä myös pitää huolta. Et ei tässä ole tämmöistä yhden ideologian mallia, joka voisi soveltua koko Suomeen.
Jos katsoo Nurmijärvi-ilmiön tuolta Wikipediasta, niin sitä kuvataan sanoilla tehoton maankäyttö, riippuvuus henkilöautoista. Ja jos Nurmijärveä katsoo, niin tällä hetkellä talousluvuissa velkaantuminen investointien seurauksena. Miten hyvä resepti se on koko Suomelle?
No itse asiassa me ollaan käännetty tämä Nurmijärvi-ilmiö Nurmijärven markkinoinnissa ihan päinvastoin, että me ollaan otettu se positiivisena asiana. Me ollaan kuitenkin elinvoimainen kasvukunta, johon on tullut paljon nuoria aktiivi-ikäisiä ihmisiä. Se tarkoittaa, että meillä on paljon toimintaa ja tapahtumaa ja harrastuksia ja se turvaa sen, että me ollaan aktiivinen hyvän elämän kunta.
Mutta sopiiko tuo malli koko Suomelle?
Ei tietenkään, ei mikään malli sovi koko Suomeen. Et meillä on kaupunkiseutuja, joilla pitää olla ihan erilaisia toimintatapoja, mutta että Nurmijärvi on päättänyt sen, että me toivotetaan ihmiset tervetulleeksi, me tarjotaan maaseutumaista turvallista kasvuympäristöä, elinympäristöä, missä on monipuoliset ja hyvät palvelut.
Niin te olette Ylen vaalikoneessa samaa mieltä väittämän kanssa, jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä. Miten tämä onnistuu Nurmijärven kaltaisessa kunnassa?
No se on haasteellista, varsinkin sen takia, että meillä on tosi iso pinta-ala ja paljon kyliä ja taajamia. Mutta sitten tämmöistä, meillä on kokeiltu kutsuohjattua taksiliikennettä ja tämän tyyppistä, että meidän pitää miettiä erilaisia tapoja. Ja joukkoliikenteeseen pitää panostaa. Nurmijärvi on panostanut tähän Nurmijärvi-lippuun ja se on osoittautunut hyväksi menetelmäksi. Meiltähän pendelöi noin 9000 ihmistä päivittäin pääkaupunkiseudulle töihin ja tämä 9000 ihmistä autoissa on kauhistus ja meidän pitää saada ihmiset myöskin käyttämään joukkoliikennettä ja se on onnistunut Nurmijärvi-lipun kautta tosi hyvin ja se tarkoittaa myös silloin, että kunnan verotulot on lisääntynyt, koska se liikenteestä saatava työpaikkamatkavähennys, niin se on sitten taas vähentynyt.
Nurmijärveen liittyen aivan lyhyt välikysymys. Jos Nurmijärvellä tulee ensi vaalikaudella eteen kuntatalouden tasapainottaminen, nostetaanko veroja vai leikataanko palveluista?
Kyllä me ollaan pyritty siihen, että tasapainotetaan muulla tavoin kuin veroja nostamalla.
Nurmijärvi otti ensimmäiset 25 kiintiöpakolaista vastaan vuonna 2015. Kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja kuvasi tilannetta päätöksen alla Helsingin Sanomille, että pakolaisten ottaminen on Nurmijärvelle uusi ja herkkä asia. Tälle ehkä pääkaupunkiseudulla hieman jopa naureskeltiin tai katsottiin, että nytkö vuonna 2015 otetaan ensimmäiset pakolaiset. Miksi tällainen vierastaminen suhteellisen hyvinvoivassa kunnassa?
Kyllähän meillä kansainvälisyyttä on ollut, eikä se nyt sinänsä vierasta ole, mutta tosiaan kunta ei ollut aikaisemmin ottanut pakolaisia ja nyt meillä sitten on otettu paitsi pakolaisia myös turvapaikanhakijoita ja meillä on kokonaismäärä kiintiö ajateltu, että se on 100, meillä on aika lähellä sitä nyt. Itse asiassa nyt viimeisin tieto on se, että meillä olisi enemmän paikkoja kuin meillä on tulijoita, että me voitaisiin vielä ottaa muutama turvapaikanhakija, mutta Nurmijärvi ei sitten taas ole paikkana kiinnostanut sillä lailla, että tärkeä on, että ne ihmiset, jotka meille tulee, niistä voidaan pitää huolta. Meillä on palkattu ihminen siihen, että saadaan kaikille hyvä elämä ja kotoutumaan sinne Nurmijärvelle ja löytämään se oma paikkansa oppimaan kieli ja kulttuuri.
Näihin turvapaikanhakijoihin liittyen ja heidän jäämiseen Suomessa, pitäisikö valtion pystyä pakottamaan kunnat kantamaan taakkaa pakolaisten osalta? Tähän toivon lyhyt vastausta.
Kyllä kaikkien pitää osallistua tähän. Tietysti se, että mistä määristä puhutaan, niin se on sitten kunnan kantokyvystä kiinni. Ja kunnilla on hyvin erilaisia tilanteita. Joissain kunnissa saattaa olla esimerkiksi paljon tyhjillään olevia asuntoja, toisissa taas on asuntopulaa, että tämän tyyppisetkin asiat ratkaisee.
Hyvä idea ei ole se, että kaikki jäävät Helsinkiin.
Ei tietenkään.
Sitten kunnan roolista. Kokoomuksen kuntavisiossa on selkeä eetos. Se erottaa kokoomuksen muista puolueista. Kokoomuksen mukaan kunnista on tulossa elinvoiman ja yrittäjyyden moottoreita, joilla on velvollisuus palvella etenkin yrityksiä. Yritys on asiakas, jonka palveleminen on kunnalle kunnia-asia. Samoin jokainen kunnan työntekijä on palveluammatissa ja kuntapäättäjien tulee ymmärtää elinkeinopolitiikan merkitys. Siinä muutamia lainauksia ohjelmasta.
Eikö se ole hyvä ohjelma?
Yksi puolue painottaa kuntien itsehallintoa, toinen kuntaa työnantajana, te elinkeinopolitiikan mahdollistajana. Mitä se kertoo kokoomuslaista kunnasta?
Tulevaisuuden kunta on paitsi sivistyskunta, niin se on myös elinvoimakunta. Ja hirveän tärkeää on se, että me pidetään huolta siitä kunnan elinvoimasta vahvalla elinkeinopolitiikalla. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää saada meidän lupaprosessit sujuviksi. Meidän pitää saada semmoinen palvelumalli, että me saadaan niin kuin kerralla oikein asiat. Ei tarvitse juosta siellä kunnan talolla montaa kertaa. On niin kuin yhden pisteen palvelut, jotka sitten tarjoaa sen palvelukokonaisuuden. Ja elinkeinopolitiikka on myös asennekysymys, että meidän pitää palvella ja neuvoa yrityksiä ja olla vastaanottavaisia, ei niin kuin viranomaisasenteella ja byrokraatteina.
Entä sellainen ajatus hieman tulee siitä ohjelmasta, että kunnan tehtävä olisi tavallaan palvella valtion asettamia taloudellisia realiteetteja ja toisaalta palvella niitä paikallisia yrityksiä. Onko tulkinta ihan väärä?
No kyllähän siis se on kaikkien hyöty, mitä parempaa elinkeinopolitiikkaa alueella tehdään. Esimerkiksi Nurmijärvellä niin nyt on tosi iso paine nostaa työpaikkaomavaraisuutta ja se palvelee silloin koko kuntaa, meidän asukkaita, valtiota, yhteiskuntaa. Että se on äärimmäisen tärkeää työtä.
Miksi kunnallista itsehallinnosta ette kuitenkaan halua hirveästi puhua?
Kunnallinen itsehallinto on tärkeä. Meillä on vahvat peruskunnat jatkossakin ja mä oon sitä mieltä, että kuntauudistus ei ole loppunut vielä. Et meidän pitää saada vahvempia, leveämpiä harteita kunnille. Nyt kun sote lähtee kunnista, niin se kaventaa kyllä kuntien hartioita aika paljon ja katsotaan nyt sitten, mitkä kunnat siinä kamppailussa sitten kestävät. Kokoomuslainen malli on vahva peruskunta.
Kiitoksia Outi Mäkelä. Tässä vaiheessa me olemme ennakkoon valmistelleet tenttiä varten 12 kirjekuorta. Ne ovat tässä pöydällä. Kaikissa on yksi politiikkaa ja kunnallista päätöksentekoa koskeva väite. Te saatte valita yhden kuoren ja sen jälkeen tutustuttuanne aiheeseen saatte pitää siihen liittyen minuutin linjapuheen. Aikaa osoittaa kellon tikitys ja kun aika loppuu, tentti päättyy. Meillä on myös tällainen vintagehenkinen kello täällä. Lukekaa ihmeessä se aihe ensin ääneen.
Varhaiskasvatus päiväkodeissa on parempaa kuin kotihoito ja valtion on kohdennettava perhejärjestelmän tuet sen mukaan.
Eli palataan teemaan, jossa jo oltiin aiemmin, mutta perhepäiväjärjestelmä ja kello lähtee käyntiin minuutin aikaa. Ole hyvä, olkaa hyvä, Olti Mäkelä.
Varhaiskasvatuksessa on tärkeää lisätä sitä osallistumisastetta, koska varhaiskasvatus on vaikuttavinta koulutusta. Suomessa lapset osallistuu vertailumaita vähemmän varhaiskasvatukseen ja meillä varhaiskasvatus on erityisen tärkeää sen takia, että sitä kautta pystytään ennaltaehkäisemään tulevaisuuden ongelmia. Nyt keskitytään varhaiskasvatuksen laatuun ja varhaiskasvatuksessa toimivien lastentarhan opettajien osaamiseen. Meillä on varhaiskasvatuslain uudistus tekeillä ja se antaa hyvän tuen tulevaisuuteen. Uskon, että myös kotona tehtävä hoito on tärkeää ja hyvää, mutta varhaiskasvatuksen puolesta meillä on ammattilaisten tuki lapsille ja perheille ja vanhemmille tehdä sitä kasvatustyötä yhdessä. Meillä on hyvä päivähoito ja siitä pitää huolta.
Kiitoksia Outi Mäkelä. 50 sekuntia riitti. Tästä tuli tällainen varhaiskasvatusteemainen tentti. Outi Mäkelä Nurmijärveltä, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ja puolepäivät jatkuvat radiossa Radio Suomen puolella ajantasassa kello 10 ja kello 14. Lisäksi tietysti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on TV1 kello 20 alkaen. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen ulkomaanreportteri Tom Kankkonen kertoo, millaisia tilanteita hän on kohdannut Irakissa Mosulin liepeillä. Sitten studiovieraana on akatemiaprofessori Martti Koskenniemi. Hän arvioi, miten presidentti Donald Trump on muuttamassa Yhdysvaltoja. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Aleksi Salusjärvi muistuttaa kuntavaaliehdokkaille, että kulttuurista on tullut yhä enemmän edullinen peruspalvelu, joka lisää hyvinvointia. Nyt studiossa on Elina Päivinen. Otetaan huomiota aamulehdistä.
Aamulehdet, lähes kaikki lehdet pohtivat europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon asettumista ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajuuskisaan. Valitaan Soinin seuraajaksi Sampo Terho tai Jussi Halla-aho, perussuomalaisten linja maahanmuuttoon ja EU-politiikkaan kovenee, näin arvioi Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Terho joutuu vielä tiukentamaan linjansa entisestään, mikäli hän mielii hankkia äänestäjiä puolueen maahanmuuttovastaiselta laidalta. Jos Halla-aho valitaan, ei ole varmaa, että puolue jatkaa hallituksessa ainakaan kovin pitkään, näin kirjoittaa siis Helsingin Sanomat. Perussuomalaiset on historialtaan protestipuolue, jonka rivijäsenet kammoksuvat ylhäältä tulevaa sanelua. Siinä on Halla-ahon mahdollisuus päästä puolueen johtoon. Savon Sanomat kirjoittaa että pääkirjoituksessaan, että kävi niin tai näin, Halla-ahon ehdokkuus vahvistaa hänen asemaansa puolueen sisällä. Oman lokeron rakentaminen puolueeseen ei olisi ensimmäinen kerta Suomen poliittisessa historiassa. Suomen kommunistiseen puolueeseen syntyi 60-luvun puolivälissä radikaali oppositio, jota alettiin nimittää 70-luvulla taistolaisiksi Taisto Sinisalon mukaan. Kun taistolaiset vaalivat näkemystään puhtaasta kommunismin aatteesta, Halla-aho ilmiselvästi hellii ajatusta puhtaasta maahanmuuttovastaisuudesta. Näin siis Savon Sanomat pääkirjoituksessaan. Ja lännenmedian toimittaja Lauri Nurmi kirjoittaa kommentissaan, että Suomessa ei ole toistensa vihollisia. Suomalaiselle kansanvallalle on iso testi, miten se selviytyy Halla-ahon tavasta tehdä politiikkaa. Vihollispuheista provosoituminen ei auta, vaan sen sijaan on väsymättä pyydettävä Halla-ahoa kertomaan ja perustelemaan. Kyllä siihen vielä tilaisuuksia tulee. Mitkä tiedotusvälineet ja muut tahot ovat hänen mielestään perussuomalaisten vihollisia, näin kirjoittaa siis Lauri Nurmi. Vain kantamalla vastuuta sanoistaan Halla-aho voi osoittaa olevansa valmis hallituspuolueen puheenjohtajaksi. Viholliskuvien poliittista rakentamista ei kuitenkaan pidä hyväksyä, koska Suomessa ei ole ihmisiä, jotka olisivat toisilleen vihollisia, näin toteaa siis Lauri Nurmi lännenmedian kommentissa. Toinen aihe, joka edelleen puhuttaa lehtiä, on Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen puheenjohtajan Veli-Matti Mattilan esitykset palkkamaltista ja kilpailukyvystä. Kauppalehti kirjoittaa, että EK:n Mattila toi valtapelin näkyville. Mattilan viesti kertoo siitä, että suomalaisessa työmarkkinakentässä on valta uusjaossa. Vallan avaimia etsitään uudestaan EK:n sääntöuudistuksen myötä. Järjestö ei ole enää työmarkkinoilla sopija osapuoli. Kauppalehden mukaan on välttämätöntä, että Suomessa kehitetään paikallista sopimista ja hellitetään liekaa sopimusten yleissitovuudesta. Yritysten on kyettävä pitämään huolta siitä, että ne pystyvät nopeasti reagoimaan muuttuviin kilpailutilanteisiin. Kyseessä on kuitenkin paritanssi, Kauppalehti muistuttaa, ja siis painottaa yhteistyötä työnantajien ja työntekijöiden kesken. Ja samoilla linjoilla on keskisuomalainen. Työmarkkinat kaipaavat malttia, ei kiihkoa, näin keskisuomalainen pääkirjoituksessaan. Aikooko EK todella lähteä ajamaan työehtosopimusten yleissitovuuden poistoa? Se tarkoittaisi ammattiyhdistysliikkeen haastamista ja rajua yhteiskunnallista konfliktia. Keskisuomalaisen mukaan EK:n olisi syytä malttaa mielensä. Vanhassa aseveliakselissa on ideaa. Työntekijöiden ja elinkeinoelämän ei pidä ajautua syviin riitoihin. Näin siis keskisuomalainen pääkirjoituksessa.
Näin Aamulehdet. Kiitokset, Elina. Irakin armeija ja sen liittolaiset ovat pyrkineet valtaamaan Mosulin lokakuussa alkaneesta hyökkäyksestä lähtien. ISIS-järjestön tilanne kaupungin keskusta-alueella on muuttunut entistä tukalammaksi, mutta niin on myös siviilien. Toimittajamme Tom Kankkonen on nyt Irakin Erbilissä. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet päässyt käymään myös Mosulin liepeillä. Miltä tilanne on omin silmin nähtynä vaikuttanut?
Me kävimme Mosulin lounaispuolella, Tigrisjoen länsipuolella, oikeastaan Länsi-Mosulin edustalla, ja sieltä tuli jatkuvasti siviilejä, siis tuli semmoista isoa moottoritietä pitkin, käveli siviilejä, ja sitten he tulivat siellä pikkuteitä pitkin, hyvin voipuneen oloisia ihmisiä, jotka tulevat oikeastaan keskeltä näitä taisteluja, ja he ovat väsyneitä peloissaan, mutta tietyllä tavalla olivat kyllä hyvin helpottuneita, että ovat sieltä päässeet pois, että aina sitä myötä, kun irakilaiset turvallisuusjoukot etenevät, niin he lähtevät sitten pakoon, että kun rintama tulee lähellä, niin he pyrkivät sen rintaman yli. Ja aika monet kertovat, että kodit oli tuhottu joko granaattiiskuissa tai ilmeisesti myös ilmaiskuissa, että siellä on kyllä tosi paljon vahinkoja.
Mosulin kohtalon näyttävät ratkaisevan kuluttavat kaupunkitaistelut. Miltä humanitaarinen tilanne vaikuttaa?
Se näyttää nimenomaan aika pahalta se humanitaarinen tilanne. Nythän kun Itä-Mosulin valtaus alkoi silloin syksyllä, niin sieltä tuli ehkä vähän vähemmän kuin odotettiin, tuli näitä pakolaisia tai sisäisiä pakolaisia, nehän jäävät leireille sitten tänne Irakin alueelle, mutta nyt tulee kyllä todella paljon, että siellä yhdellä tarkastuspisteellä niin sanottiin, että yhtenä päivänä on tullut 10 000 ihmistä, ja se on paljon. Irakan armeija siellä ottaa heidät vastaan ja antaa heille ruokaa ja juotavaa, ja sitten heidät kuljetetaan pakolaisleiriä. Monet kertovat, että kodit ovat tuhoutuneet ja siellä on paljon haavoittuneita siellä kaupungissa. Että siellä sisällä, missä taistellaan, niin siellä ilmeisesti vedenjakelu ei enää toimi, sähköä ei ole ja ruuastakin on kova pula. Että siellä on satoja tuhansia ihmisiä, että arviot vähän vaihtelee 500 000–700 000, että se on semmoinen Helsingin kokoinen väkijoukko, joka on siellä aika lailla keskellä näitä taisteluja.
Millaisia silminnäkiä kertomuksia olet kuullut? Osa jo hieman viittasit.
Ihmiset ovat aika hämmentyneitä. He eivät oikein kovin hyvin pysty kuvaamaan, mitä siellä tapahtuu, koska ovat tosi tiiviisti pysyneet siellä kodeissaan. Että yksi vanhempi nainen kertoi, että he lähtivät kodista, kun yläkerta sortui. Eli siihen oli osunut jotain, mutta hän sanoi pommi tai granaatti, että hän ei tiedä kuka sen ampui. Siellä on kerrottu, että siellä taloissa, siviilien asuttamissa taloissa on usein ISISin tarkkaampuja tai salaampuja siellä katoilla tai jotenkin näiden rakennusten liepeillä, ja se tietysti lisää riskejä näiden siviilien kannalta. Ja silloin, kun Itä-Mosul vallattiin takaisin syksyllä, niin mä kävin täällä myös, ja silloin vaikutti siltä, että Irakin armeija yritti hyvin pitkälle välttää raskaiden aseiden käyttöä, mutta nyt on ehkä sellainen epämääräinen vähän mututuntuma, että nyt siellä käytetään enemmän raskaita aseita, että kun me olimme siellä odottamassa tai katsomassa, kun näitä ihmisiä tuli, niin sieltä kuului tätä raskaiden aseiden tulitusta ja myöskin ilmassa oli jonkin verran lentokoneita, että se tietysti lisää siviiliuhrien riskiä, vaikka niitä yritettäisiinkin välttää, niin kuin Irakin armeija nyt ainakin sanoo, että he yrittävät viimeiseen asti välttää siviiliuhreja.
Lopuksi vielä, mikä merkitys Mosulin taistelulla on?
jos Mosul vallataan takaisin tai kun Mosul vallataan takaisin, koska siihen suuntaan se on ehdottomasti menossa, niin se tarkoittaa, että ISIS tällaisena valtiona on kyllä aika lailla tiensä päässä. Tietysti Syyriassa on tämä toinen pääkaupunki tai pääkaupunkin Rakka, mutta sekin aika on aika ahtaalla. Että ISIS katoaa todennäköisesti tällaisena järjestöön, joka voi väittää olevansa valtio, mutta se ei tarkoita, että se katoaisi terrorijärjestönä, ja se voi päinvastoin kiihdyttää tätä terroritoimintaa sitten eri puolilla Lähi-Itään, mutta myös Euroopassa.
Tom Kankkonen, kiitoksia ja hyvää työpäivän jatkoa sinne Irakin Erbiliin. Nyt keskustellaan Donald Trumpin Yhdysvalloista. Vieraana on viime viikon lopulla New Yorkista 2 kuukauden opetusvierailulta palannut kansainvälisen politiikan akatemian professori Martti Koskenniemi. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, kansainvälisen oikeuden professori.
Kansainvälisen oikeuden, totta, heti virhe. Miltä paluu Yhdysvalloista tänne Suomeen on tuntunut?
No kumma kyllä, vaikka sitä on vuosikaudet siellä Amerikassa käynyt, niin tällä kerralla se paluu oli vähän jotenkin erilainen. Tuntui siltä, että astui pois semmoisesta kuplasta ja tuli avaraan maailmaan. Se Yhdysvallat on kyllä hirveästi kiertäytynyt nyt tämän yhden asian ympärille ja siellä ei oikeastaan mitään muuta ole kuin Trump.
Trump ja Yhdysvaltain tulevaisuus.
No niin, ne tietysti kietoutuvat toinen toisiinsa.
No, miten kuvailisitte sitä tunnelmaa tai jännitettä, joiden keskellä tällä hetkellä eletään?
No New York ja New Yorkilainen yliopisto on tietysti erityinen ympäristö ja on aivan selvää, että siellä oli hirveän intensiivinen tunnelma. Tässä keskusteltiin aamusta iltaan tästä yhdestä ja samasta asiasta ja aika lailla yksipiippuiseen sävyyn. Siis oltiin kriittisiä ja kriittisyyden aste sitten riippui puhujasta. Kyllähän monet sellaiset arvostelukykyiset kollegat niin pitivät tilannetta erittäin synkkänä, tavattoman synkkänä. Kuulin puhetta, mitä en olisi ikinä voinut uskoa kuulevan näin Yhdysvalloista. Toisaalta sitten monet myöskin suhtautuivat asiaan ehkä vähän kevyemmin. Se, mikä yhdisti, oli se, että vain yhdestä asiasta puhuttiin.
Entä sitten se teidän oma tulkintanne? Miten merkittävä muutos presidentti Donald Trumpin valtaantulo Yhdysvalloille on?
Tietysti on vähän tylsä sanoa niin, että me emme vielä tiedä kaikkea, mutta ehkä nyt kuitenkin on se, että minun teki vaikutuksen se, että amerikkalaiset olivat sillä tavalla shokissa, kollegat olivat shokissa ja että koettiin, että muutos on suuri ja että paluuta takaisin ei ole. Se, mitä joka tapauksessa voi sanoa, on se, että ne rintamalinjat ovat hirveän jyrkät. Vastakkainasettelu näiden kahden ryhmän, siis trumpilaisten ja sitten tämän liberaalin keskustan ja vasemmiston välillä on aivan tavattoman jyrkkä. Ja erikoista oli se, mutta tyypillistä, että Trump virka-astujaispuheensa jälkeen ei millään tavalla kyllä ole halunnut ottaa huomioon tätä toista puoliskoa Yhdysvalloista, vaan on ajanut tätä vastakkainasettelua riippumatta siitä, miltä se nyt näyttää sitten Yhdysvaltain tulevaisuuden kannalta. Kyllä tässä käydään niin kuin sisäistä kamppailua tiiviisti tavalla, jota en ole aikaisemmin nähnyt.
Toisaalta myös Trumpin hallinnossa tuntuu koko ajan tasapainottelevan kaksi voimaa, niin sanotut perinteisemmät republikaanit ja sitten presidentin strategisen neuvonantajan Stephen K. Bannonin porukka. Miten keskeinen tuo tasapaino Yhdysvaltain tulevaisuuden kannalta?
Minusta siellä ei ole mitään tasapainoa. Bannonin porukka vetää ja republikaanit, tämä republikaanin keskiryhmä on täysin hajalla. Tätä terveydenhoitouudistusta ei kyetä viemään ja se olisi tämän keskiryhmän kannalta juuri olennaista ja republikaanien tulevaisuuden kannalta. Bannonin äärioikeistoryhmä on erittäin vahva ja minusta näyttää siltä, että vahvistuu republikaanien sisällä jatkuvasti samalla, kun republikaanien keskusta ei kykene löytämään omaa tietään.
Bannonia kuvailtu radikaaliksi nationalistiksi ja konservatiiviksi, jonka aiemmin pyörittämä Breitbart-sivusto on nyt siis tutkitusti vaikuttanut ihan media-agendaan vaalien alla. Miten te tulkitsette Bannonin maailmankuvaa ja visiota?
Tavattoman vaikea tulkita. Se on erikoinen äärioikeistolainen porukka. Tietysti sitä F-sanaa, fasismisanaa siellä kollegat paljon käyttävät ja siinä juutalaisympäristössä, jossa itse siellä liikun, niin tietysti nämä viittaukset 30-lukuun ja niin ovat hyvin tavallisia, mutta siinä tuntuu olevan kyllä jokin virhe. Se ei ole sellaista mussolinilaista tai vielä vähemmän hitteriläistä maailmankuvaa kuin joskus aikaisemmin. Se kansallismielisyys on suurta. Siinä tietysti koetaan, että on hävitty, on vuosikymmeniä hävitty jotain sellaisia arvoja, jotka siinä libertaarisessa amerikkalaisessa 1800-luvun rajat ylittävässä, siis länteen menevässä ajattelussa oli keskeistä. Individualismi, rohkeus ja pyrkimys itsensä ylittämiseen. Euroopasta käsin on vaikea hahmottaa sitä kokonaisuutta. Se on oikeistolaisuutta, se on populistisuutta, se on machismoa. Siinä suhtaudutaan hyvin kriittisesti kaikkeen siihen 60-luvun perintöön, joka amerikkalaista kulttuurierämää on leimannut. Ehkä on tarpeetonta, siinä porukassa on monenlaista väkeä, ehkä heitä kuitenkin yhdistää se, että katsotaan, että tämä syntynyt Yhdysvallat sellaisena kuin se tällä hetkellä on, sekä valtiolliset rakenteet että amerikkalainen kulttuuri on täydellisesti korruptoitunut ja vinoutunut ja on tuhottava. Mitä sen tilalle sitten tulee, niin se nähdään vasta myöhemmin.
Niin Steve Bannon puhui konservatiivien CPAC-kokouksessa helmikuussa sellaista ajatuksesta kuin hallinnollisen valtion purkaminen. Nyt puhutaan myös tällaista deep state, syvästä valtiosta, jota ilmeisesti puretaan. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Niin kai siis tämä deconstruction of the administrative state ei oikeastaan käänny hallinnollisen valtion purkamiseksi. Olen itse koettanut miettiä, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa keskusvaltion purkamista. Ja tähän on nyt kovalla tohinalla kyllä ryhdytty. Tässä on niin kuin sanoisin kolme näkökohtaa. Ensimmäinen näkökohta on se, että pyritään siirtämään kaikkia päätösvaltaa liittovaltiolta sinne osavaltioille. Se on nyt vanha ja perinteinen konservatiivinen näkökulma ja se vahvistuu. Toinen on se, että keskusvaltion perinteisten instituutioiden uskottavuutta ja voimaa pyritään vähentämään sekä siis ennen kaikkea ministeriöiden rahoitusta, ministeriöiden politiikka-osallistumista, ministeriöiden toiminnan edellytyksiä pyritään leikkaamaan ja on leikattukin voimakkaasti. Tämä koskee myöskin presidentti-instituutiota, siellä kun Trump twiittaa, että Obama on salakuunnellut häntä ja että Obama ehkä on hullu ja sairas, niin se tietysti merkittävästi iskee juuri presidentti-instituutioon, ei vaan Obamaa itsensä. Ja koko tämä trumppilainen klovneria, niin se vähentää presidentti-instituution merkitystä. Nämä instituutiot tässä suhteessa uhanalaisia. Ja sitten on tämä lehdistö ja tämä totuuden jälkeinen aika. Siellä luodaan niin kuin semmoista uutta kuplatotuutta, joka vie mahdollisuuden hakea politiikasta sellaista keskiötä, jossa oltaisiin niin kuin yhtä mieltä joistakin asioista, vaan mikä tahansa tavallaan käy, mikä markkinoilla vetää.
Entä sitten tämä presidentti Donald Trump, mikä hänen roolinsa tässä on?
No sehän se on se kaikkein suurin enigma tässä, kaikkein suurin ongelma. Mielipiteet vaihtelevat. Siis on tietysti aika erikoista se, että siellä julkisilla kanavilla voidaan esittää näkökohta, että hän on hullu, että hän on sairas. Että hän, ja kollegat siellä puhuvat tämmöisestä Yrjö kolmas ongelmasta. Siis Englannin kuningas Yrjö kolmas tuli hulluksi silloin 1700-luvun lopulla ja jouduttiin ryhtymään sitten erilaisiin toimiin. Tämä varmaankin on aika ekstreemi, äärimmäinen ajatus, mutta silloin tällöin näyttää siltä, että ainakaan hänen harkintakykynsä ei ole aivan kohdallaan. Siis se hänen spontaani tapansa reagoida tutustumatta asioihin millään tavalla on tietysti, se olisi keneltä tahansa meiltä erikoista ja ehkä vaarallista ja harmillista, mutta Yhdysvaltain presidentiltä se on tietysti aivan mahdottoman ongelmallista ja myöskin vaarallista.
Historiallisia vertauksia taitaa Bannonkin ajatella itseään eräänlaisena Oliver Cromwellina. Kyse on kuitenkin merkittävästä muutoksesta Yhdysvalloissa, niin miten demokraattinen järjestelmä näyttää siihen vastaavan, jos nyt tällainen keskushallinnon purkaminen on käynnissä?
Demokraattinen järjestelmä on uhattuna. Se on ehdottomasti totta. On mahdollista, että Yhdysvalloista tulee Turkki. Ja että en olisi voinut uskoa 6 kuukautta sitten, että tällä tavalla sanon. Ei ole selvää se, että nämä instituutiot kykenevät tätä hyökkäystä vastaamaan tähän hyökkäykseen, joka niihin kohdistuu. Mitä siitä sitten seuraa? Yhdysvallat, jos siitä tulee Turkki, niin siitä ei kuitenkaan tule Hitlerin Saksa. Ehkä kahteen asiaan kannattaa kiinnittää huomiota. Toinen on se, että Yhdysvaltain asema kansainvälisesti tulee sitten heikkenemään. Yhdysvallat ihan, siis tämän Bannonin ryhmä ja Trump haluavat vetää Yhdysvallat pois kansainvälisestä yhteistyöstä, niin kehitysyhteistyöstä, ympäristöalan yhteistyöstä kuin turvallisuusalankin yhteistyöstä. Tämä tietysti merkitsee sitä, että muiden täytyy sitten toimia enemmän. Toinen asia on se, että Yhdysvaltain kulttuuripoliittinen vaikutus varmaankin tulee säilymään, ja sillä puolella nämä keskustan ja ehkä vasemmiston ajatukset tulevat hakemaan yhä enemmän tukea Euroopasta ja muualta maailmaa, joka sitten kärjistää konfliktia Yhdysvalloissa, mutta se ylläpitää sitä Yhdysvaltain ja muun maailman välistä dialogia, ei kuitenkaan enää hallinnon kanssa, vaan tämän Yhdysvaltain marginaalin kanssa.
Entä sitten vastarinta, jota osin demokraattipuolueessa ja vasemmistossa tällä hetkellä nostetaan esille? Millaiseksi tuo vastarinta Trumpin hallinnolle muodostuu ja millaisena keinona te sitä pidätte?
No sehän on aivan valtavasti organisoitunut nyt, että Amerikan Yhdysvaltain kansalaisoikeuksien liitto ACLU on saanut 5-kertaisen määrän rahoitusta tässä viime kuukausina verrattuna aikaisempaan. Kansalaisjärjestöt, naisjärjestöt, kehitysjärjestöt ovat aktivoituneet aivan tavattomasti. Siellä on nyrkit pystyssä pitkin New Yorkia joka puolella ja vähän jokaisella torilla on jonkinlainen mielenosoitus menossa. Siitä on tietysti vaikea tehdä johtopäätöksiä. Yksi näkökohta, joka vaikutti tärkeältä, oli se, että siellä ei ole lähetetty näihin jatkuviin mielenosoituksiin sellaista provokaattoreita. Nythän tapana on tämmöisellä äärioikeistolaisjohdolla lähettää näitä provokaattoreita, joka sitten saa aikaan sen, että rikotaan ikkunoita ja särjetään omaisuutta, joka sitten mahdollistaa poliisien tulon paikalle ja sitten saadaan nämä mielenosoitukset kuriin, vaan mielenosoitukset ovat toimineet hyvässä hengessä ja niissä on pyritty tuomaan esiin todellisia poliittisia näkökohtia ja oppositio on pyritty yhdistämään. On ollut hauska nähdä se, että miten kun itse kuljen tämmöisten 60-pisten professorien kanssa, niin miten siinä muistellaan 70-luvun alkua tai 60-luvun loppua. Ja moni siellä sanoo, että kuinka tämä energisoi, kun näiden 20-pisten kanssa heiluttaa nyrkkiä täällä ja Union Squarella. No siis siinä on tietysti semmoista kulttuuripoliittista puhkina, joka ei välttämättä johda mihinkään, mutta on se todellista ja se vaikuttaa varmasti Yhdysvaltain tilanteeseen myöhemmin.
Entä sitten tämä oikeusjärjestelmä? Viikonvaihteessa kerrottiin, että Trumpin hallinto on irtisanonut 46 Obaman nimittämää syyttäjää. Tämä osittain kuuluu siis yhdysvaltalaiseen poliittiseen kulttuuriin, mutta mikä on oikeuden ja oikeusjärjestelmän merkitys ja rooli tässä tilanteessa?
Juristit ovat kauhuissa. Emme ole kuulleet sellaista, että presidentti puhuu niin sanotuista tuomareista ja halveksivasti suhtautuu oikeusjärjestelmään. Trumpin aivan järjestelmällinen pyrkimys on puhua oikeusjärjestelmää yli tälle niin sanotulle kansalle, siis hänen keksimälleen kuvalle siitä, mitä jossakin keskilännessä ajatellaan. Se on ennennäkemätöntä ja siinä on kyse siis oikeusjärjestelmän saattamisesta aisoihin. Tuomarikunta on yleensä sellaista liberaalia keskilinjan porukkaa, jotka eivät mielellään kuuntele tämmöistä trumpilaista huuhaata. Mä pahaa pelkään, että presidentillä on mahdollisuus juuri tätä amerikkalaista virkaan nimittämispolitiikkaa käyttämällä vähentää tuomioistuinlaitoksen puolueettomuutta ja tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta, uskottavuutta ja niin edelleen. Tämä on valtava isku amerikkalaiselle yhteiskunnalle, joka muuten on hyvin legalistinen.
Kun tässä yksi iso poliittisoikeudellinen taistelu on koskenut oikeudellista kysymystä, Trumpin maahantulokieltoa, niin nyt 16.3. torstaina pitäisi tulla voimaan uusi kevennetty versio presidentin asetuksesta. Edellinen siis kaadettiin oikeudessa. Kansainvälisen oikeuden näkökulmasta, uskotteko, että asetus menee läpi?
Uskon kyllä joo. Siinä on korjattu ne pahimmat virheet ja onhan se edelleenkin tuomioistuimessa on kanteita nostettu, mutta en usko, että nämä kanteet tulee menemään läpi. En myöskään näe oikeuslaitoksen kannalta, että se olisi hyödyllistä strategisesti pyrkiä kaatamaan tämänkin. Siinä keristettäisiin tätä vastarintaa enemmänkin ja presidentin ja tuomioistuinten välisessä konfliktissa presidentti on se vahvempi.
Kansainvälisen oikeuden akatemian professori Martti Koskenniemi, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Nyt kolumnistimme Aleksi Salusjärvi antaa kuntavaaliehdokkaille ilmaisen vinkin. Kannattaisi ratsastaa kulttuuritarjonnalla.
Yli 30 000 suomalaista valmistautuu kampanjoimaan kevään kuntavaaleissa. Vaikka ehdokkaiden kokonaismäärä on vähentynyt, käytännössä jokainen meistä tuntee yhden tai useamman valtuustoon pyrkivän. Kevään vaaleja leimaa vaisuus. Selkeitä vaaliteemoja on vaikea löytää, kun sote-palvelut ovat siirtymässä alueuudistuksen myötä maakunnille. Tämä uudistus on vielä monelta osin kysymysmerkki, minkä seurauksena kuntapolitiikka vaikuttaa epämääräiseltä. Julkistalous on käymässä läpi niin suuria muutoksia, että kunnat näyttävät jäävän niiden jalkoihin. Siitä huolimatta kunnissa tehdään suurin osa niistä päätöksistä, jotka näkyvät elinpiirissämme. Vanhusten hoidon arvellaan nousevan kevään tärkeimmäksi teemaksi, mutta myös koulutuksella sekä lasten julkisilla palveluilla on varmasti vaaleissa avainrooli. Huoli nuorisosta on ylipäätään noussut isoksi puheenaiheeksi. Julkinen mielipide on vahvasti näiden ihmisryhmien olojen parantamisen puolella. Kuntien arjessa sekä vanhuksia että nuorisoikäluokkia koskevat etenkin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Kun terveydenhuolto lähtee kuntapolitiikasta, muiden palveluiden merkitys tietysti korostuu. Olen viimeisen puolen vuoden aikana vieraillut lukemattomissa kouluissa ympäri maan. On hämmästyttävää, miten erilaista elämää eri puolilla Suomea eletään. Paikallispolitiikkaa ajatellen mitään yhteistä, koko maata kattavaa säveltä ei varmasti ole löydettävissä. Suuret kaupungit painivat aivan erilaisten ongelmien parissa kuin muutamien tuhansien asukkaiden kylä-Suomi. Koulujen näkökulmasta syytä huoleen on silti selvästi ilmassa. Koulutusleikkaukset nakertavat opetuksen määrää ammattikouluissa niin paljon, että täysiä koulupäiviä ei läheskään kaikille voida enää tarjota. Osa-aikatöiden rinnalle on tulossa osa-aikakoulutus. Fiksulle kuntavaaliehdokkaalle kulttuuri onkin hyvä vaaliteema. Kirjasto-, museo- ja kulttuuripalveluihin panostamista kannattaa ylivoimainen enemmistö suomalaisista. Lähes jokainen meistä pitää kulttuuria kotiseutunsa elinvoimaisuuden avaintekijänä. Suurin yhteisymmärrys vallitsee kulttuuripalveluiden tasapuolisessa jakamisessa eri ikäryhmille. Nuorison syrjäytymisen ehkäisyssä ne ovat niin ikään tehokas lääke. Kulttuuri onkin muuttunut yhä selvemmin peruspalveluksi, joka lisää hyvinvointia. Näin ajattelee yli 80% suomalaisista. Määrä on kasvanut selvästi aiemmista vuosista. Suomessa on lakkautettu yli 100 kirjastoa 2000-luvulla. Kuntapolitiikassa hiipuvien kirjastojen toimintaa kannattaisikin monipuolistaa ja kehittää eri väestöryhmille. Tällaisia hankkeita tuskin kukaan vastustaa. Kuntavaaliehdokkaan näkökulmasta kulttuurin puolesta puhuminen on helppoa, sillä kulueränä se on hyvin pieni, vain muutaman prosentin luokkaa kuntabudjetissa. Ääniä on siis kaiken huipuksi luvassa varsin halpaan hintaan. Suomen halki näyttää tältä osin puhaltavan muutoksen tuulet. Kun julkistaloutta on leikattu vuosikausia, taidealan ihmiset ovat veitsikurkulla odottaneet vuoroaan. Muualla Euroopassa valtiot ovat tehneet merkittäviä leikkauksia kulttuuriin, jopa suoranaisia alasajoja. Suomi on tehnyt tässä poikkeuksen, ja nyt alkaa näyttää, että kulttuuriala tulee selviytymään lamavuosista hämmästyttävän hyvin. Hallituksen kärkihanke on tuonut kulttuuriin selvää myötätuulta. Tavoite on tehdä kulttuurista ennakkoluulottomasti erilaisia julkisia palveluja, ja se kantaa hedelmää. Mittaluokaltaan nämä hankkeet ovat aivan kosmeettisia, mutta niillä on hämmästyttävän selvästi havaittavia vaikutuksia ihmisten mielipiteisiin. Kokonaisuutena kulttuurialan työllisyys on harvoja kasvavia elinkeinoja Suomessa ja muuallakin Euroopassa. Tällä hetkellä se työllistää melkein 4% suomalaisista, ja mitä suurempaa kaupunkia tarkastellaan, sitä suurempi on kulttuurityöläisten osuus. Helsinkiläisistä jopa joka kymmenes työskentelee kulttuurialalla. Kulttuuri ei siis ole kuluerä, vaan ennemmin kasvavien seutujen talousmoottori. Suomen tulevaisuus on selvästi luovien alojen käsissä. Luovien alojen ja taiteen merkitystä yhteiskunnalle on mahdotonta mitata. Erilaiset lisäarvomittarit ovat todellisuudessa pelkkä uskomusjärjestelmä, kuten professori Pauli Rautiainen on huomauttanut. Nykyisen talouspuheen aikana onkin ihmeellistä ja huojentavaa huomata, että julkinen mielipide tukee kulttuuria itseisarvona. Poliitikkojen suussa puhe näyttää automaattisesti kääntyvän tuottavuuteen, mutta kansa tietää selvästi paremmin. Sivistykselle ei ajatteleva ihminen yritä laittaa hintalappua. Huomaan tämän myös arjessa työskennellessäni nuorten parissa. Heidän ajatteluaan ja maailmankuvaansa rakentaa ennen kaikkea kulttuuri ja taide. He opiskelevat niitä omaehtoisesti niinäkin päivinä, kun yhteiskunta ei pysty tarjoamaan heille kokonaista koulupäivää.
Näin sanoo kolumnisti Aleksis Salusjärvi.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ja tänään on siis Ylen kanavilla kokoomuksen puoluepäivä. Lisää radion puolella Radio Suomen ajantasassa kello 10 ja kello 14. Ja puoluepäivä huipentuu television puolella. Puheenjohtaja Petteri Orpon suoraan TV-puheeseen kello 20 ja kello 21 jälkeen alkavaan puheenjohtajan vaalitenttiin. Kiitoksia seurasta. Nyt Yle Uutiset kello 9.
Yle Uutisista Jorma Lehto, hyvää huomenta. Britannian parlamentti on hyväksynyt myöhään illalla maan EU:sta eroamisen mahdollistavan lain. Pääministeri Theresa May voi nyt antaa ilmoituksen eroneuvottelujen aloittamisesta. EU-jäsenyyttä kannattava Skotlanti laittoi kuitenkin kapulaita Mayn rattaisiin ilmoittamalla eilen haluansa järjestää uuden kansanäänestyksen itsenäistymisestä. Lontoosta jatkaa Pasi Myöhänen.
Britannian EU-eroilmoituksen tie on nyt vapaa. Sen mahdollistava laki teki myöhään eilen viimeisen kierroksen maan parlamentissa.
The eyes to the right, 335. The nose to the left, 287.
Eroilmoituslaki meni lopulta läpi muuttumattomana ylähuoneen myönnyttyä alahuoneen kansanedustajien tahtoa.